La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Dacă în cadrul vechiului legământ, legământul sinaitic, centrul întregului sistem de ispășire era sângele animalului jertfit care trebuia dus de marele preot în Sfânta Sfintelor, în nou legământ, centrul de greutate cade tot pe sânge, dar de această dată sângele nu mai este al unui animal, ci Iisus Hristos, marele preot, care săvârșește slujba ispășirii, intră în locul preasfânt din ceruri înaintea lui Dumnezeu, cu propriul său sânge. Bun găsit, dragi prieteni, vă spune din nou Gabriel Bica, în debutul acestei emisiuni. Vă reamintesc că suntem într-o călătorie de studiu și de cercetare a adevărurilor conținute de Epistola către Evrei și am ajuns astăzi la capitolul 9, partea a doua. În lecțiile anterioare, Zaharia Bica, cel care ne îndrumă în această fascinantă călătorie, ne-a zugrăvit două tablouri a celor două sisteme de ispășire a vechiului și noului legământ, demonstrându-ne prin comparație neta superioritatea sistemului de ispășire adus de Iisus Hristos ca parte a noului legământ. Am văzut în acest sens superioritatea preoției lui în comparație cu cea levitică, un mare preot veșnic, asemenea păcătoșilor, dar fără păcat. Am văzut superioritatea locului în care Hristos Iisus săvârșește slujba de mare preot, adevăratul cort din cer care nu este făcut de mână omenească, ci de Domnul Dumnezeu însuși. Iar astăzi vom vedea valoarea net superioară, incomparabil mai mare a sângelui care face ispășirea în cadrul noului legământ, sângele Domnului Iisus Hristos, față de sângele ispășirii din vechiul sistem de ispășire, care era sângele unui animal jertfit. În ce constă valoarea sângelui noului legământ? Bineînțeles, în primul rând, valoarea acestui sânge este dată de valoarea celui jertfit. Dar, sigur, este evidențiată și poate fi citită și o vom vedea din eficiența pe care o are acest sânge ispășitor. Haideți să vedem despre ce este vorba.
Astăzi, în timpul care îl avem la dispoziție, aș vrea să accentuăm pe scurt, atât cât ne permite timpul, slujba Domnului Iisus Hristos, de care trebuie să fie legată viața noastră și credința noastră, pentru că de slujba Lui se leagă mântuirea noastră veșnică. Știți, am mai vorbit aici, ați citit în Biblie, ați mai auzit că scopul slujbei făcută de preoții leviți în vechime era ispășirea, o ispășire parțială. Păcatele doar erau acoperite, dar nu erau iertate. Pentru desăvârșire în această privință, deci pentru iertare, Dumnezeu a rezervat un moment în istorie, acela când va veni cel pe care îl întruchipau acele jertfe, adică Mesia, Hristosul. De asemenea, știm că eficacitatea slujbei, atât cât era această eficacitate, acest folos al slujbei levitice, stătea într-un element esențial cu care ei operau în slujbă. Și acesta era sângele folosit. Citim, de exemplu, în versetul 7, unde ni se spune că în partea a doua intra numai marele preot odată pe an, dar nu fără sânge. Oricum ar fi intrat. Dacă ar fi intrat fără sânge, n-ar fi fost acceptat. După aceea citim în versetul 25. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu era a lui. Sau versetul 12 și 13. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței. Sau versetul 13, căci dacă sângele taurilor și al țapilor, așadar elementul esențial în slujba levitică nu era, ca să spunem așa, animalul în sine, ci era sângele acelui animal. Tocmai pentru că Dumnezeu a socotit așa, a comunicat evreilor această hotărâre și ei au trebuit să accepte această hotărâre a lui Dumnezeu. Iată această hotărâre în Levitic, la capitolul 17 cu versetul 11. Acolo vorbește Dumnezeu despre importanța sângelui. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, pentru viețile voastre, deci, căci prin viața din el face sângele ispășire. Prin viața din el face sângele ispășire. Aceasta, deci, a fost hotărârea lui Dumnezeu, care a fost comunicată preoților și fiecărui evreu evlavios. De aceea se spune în versetul 22, în textul pe care l-am citit, și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu se putea face ispășire cu grâu, cu fructe, cu pâine, cu vin sau cu un de lemn. Cel mult acestea se adăugau asamblului jertfelor, dar elementul central pe care se pune accent era sângele singurul care era dus înaintea Domnului în Sfânta Sfintelor. Ce se cerea evreului în urma unui astfel de comunicat dat de Dumnezeu? Îi se cerea să creadă că așa este. El n-avea cum să verifice, dar el se mulțumea să spună sieși, dacă Dumnezeu a spus că sângele acestui animal face ispășire pentru viața mea și eu trebuie să-l pun pe altar, eu trebuie să fac ce spune Dumnezeu, să cred ce spune Dumnezeu și în consecință să mă bucur de rezultatele acestui gest ispășitor. Acum ne întoarcem la altcineva, ne întoarcem la un alt sânge, nu sânge de animal, ci sângele Fiului lui Dumnezeu, ne întoarcem la slujba lui, care avea ca scop ispășirea ca și în vechime, dar o ispășire desăvârșită, cu privire la care Dumnezeu a spus: nu mai aduc aminte de păcatele tale în veac, în virtutea acestei lucrări de ispășire. Dar eficacitatea, roadele, folosul, efectul acestei ispășiri cristice stă în valoarea sângelui lui. Și citim în versetul 14. În 13 ni s-a spus că sângele taurilor și al țapilor aduce sfințirea trupului și curățirea lui. Zice, cu cât mai mult sângele lui Hristos. Adică ne ridică înțelegerea până acolo încât să credem că sângele Domnului Hristos este mult, mult, mult mai valoros decât sângele care s-a dus pe altarul cortului sau a templului din vechime. De aceea Sfântul Pavel scria în Romani la capitolul 3, versetul 25, pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Dar eu n-am văzut nicio picătură din sângele Lui și nu voi vedea niciodată acest sânge. Eu n-am văzut altarul din ceruri, n-am văzut cortul acela așa cum l-a văzut Moise în vedenie pe munte, n-am văzut nimic din toată această desfășurare a tainei răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Doar prin Scripturi mi s-a adus la cunoștință că așa hotărâ Dumnezeu, că așa face Hristos și acesta este adevărul mântuitor dacă eu cred în valoarea acestui sânge. Totul este o chestiune de credință. Pentru că așa ni se spune aici, să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire. Adică eu trebuie să cred în eficacitatea maximă a sângelui lui Hristos, așa cum evreul trebuia să creadă în urma comunicatului divin, în eficacitatea, chiar dacă limitată, a sângelui jertfei care se aducea la ziua ispășirii și a împăcării, în ziua 10-a, în luna a 7-a. Doar ca să cred în sângele Domnului Hristos și în efectele acestui sânge, eu trebuie să cunosc aceste efecte și să cunosc valoarea acestui sânge în lucrările pe care le realizează în conformitate cu planul lui Dumnezeu. În primul rând, prin sângele Domnului Iisus Hristos, ni s-a deschis definitiv Sfânta Sfintelor din cer, citim în versetul 8. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi cu jertfele de atunci. Sângele acela de atunci nu putea deschide pentru poporul evreu intrarea în prezența lui Dumnezeu prin marele preot decât o singură dată pe an. Atâta valoare avea sângele acela. Pe când acum, când Hristos a depus jertfa de răscumpărare și și-a adus sângele său, de acum avem intrare prin El, slobodă la Tatăl, Sfânta Sfintelor ne este deschisă. Așa am citit noi și am învățat în capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, adică de chivot, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Sau poate 6:19. Această speranță o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergători, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Sau 7:19. Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit în ce privește iertarea păcatelor. Pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și această nădejde mai bună ne-o dă credința în valoarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că la un moment dat samariteanca a întrebat-o pe Domnul Hristos, unde e adevăratul loc de închinare? Pe unde putem străpunge creația să ajungem la Dumnezeu? Pe muntele Samariei, cum zic părinții noștri, sau la Ierusalim, cum spuneți voi iudeii. Dar Hristos, care a înțeles ce vreme se apropie, a spus, vine vremea și acum a și venit, că nu la Ierusalim va trebui să te duci ca să ajungi la Dumnezeu, nici pe muntele Samariei, ci în duh și în adevăr, în sensul că cortul se va desfința, Sfânta Sfintelor din cer se va deschide și din orice punct a globului cine va dori să se apropie de Dumnezeu va putea să o facă fără perdea. și fără sânge de animale și fără un loc consacrat, pentru că Sfânta s-a deschis și noi avem acolo pe reprezentantul nostru, pe Iisus, cu propriul său sânge atât de valoros. După aceea, în al doilea rând, ca să cred în acest sânge, mi se spune că doar prin el cugetul meu este curățit de faptele moarte. Zice, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Ce înseamnă asta? V-am mai explicat și data trecută și în celelalte lecții. De fiecare dată la sărbătoarea ispășirii și a împăcării, marele preot pomenea iarăși păcatele pe care le-a pomenit anul trecut și pentru care s-a adus jertfă. Și din nou cugetul evreului era răscolit pentru că îi se pomeneau din nou păcatele înaintea lui Dumnezeu. Iarăși era răscolit mâlul acela al frădelejilor și ticăloșiilor la care ei se dedau. Și atunci omul se simțea extrem de incomodat. Acum însă, când sângele Domnului Iisus Hristos a fost dus în Sfânta Sfintelor, Dumnezeu, din clipa în care noi credem în acest sânge, venim cu pocăință, cu hotărârea de a ne lăsa de păcatele și fără de legea noastră, de a nu le mai face și de a duce un mod de viață cu totul nou, în clipa aceea ne asigură Epistola către Evrei, Dumnezeu șterge păcatul acela, El nu-și mai aduce aminte de el, dar nici noi nu mai trebuie să-L pomenim în rugăciunile noastre. Sunt credincioși care se roagă pentru păcate făcute anul trecut. Știu ei aceste adevăruri pe care noi le predicăm astăzi. Se roagă pentru păcate făcute în tinerețe. Știu ei acest adevăr pe care noi îl predicăm astăzi. Eu cred că nu-l știu sau dacă îl știu, nu cred în valoarea sângelui Hristos, despre care ni se spune că șterge păcatul, nu-și mai aduce aminte de acest păcat. Și citim, de exemplu, în capitolul 7, versetul 11, zice aici așa: dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, adică ștergerea păcatului, la asta se referă. Deci sub leviți n-a fost cu putință această desăvârșire, această ștergere a păcatului. Aceasta se face numai sub preoția Domnului Iisus Hristos, sau versetul 25 în 7. De aceea și poate să salveze, să mântuiască în chip desăvârșit pe cel ce se apropie, cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Adică prin Domnul Iisus eu sunt cu desăvârșire iertat. Păcatul meu este șters și nu mi se mai pune în socoteală. Atunci de ce să fim tulburați de ceea ce am făcut în urmă cu ani de zile? Acelea rămân șterse pe veci înaintea lui Dumnezeu și de aceea trebuie să avem odihnă în cugetele noastre, pace cu noi înșine și pace cu Dumnezeu, pentru că sângele lui Hristos a operat această ștergere desăvârșită și definitivă. Sau în 8:12 se invocă legământul promis din Ieremia 31. Pentru că, zice Dumnezeu, le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Vreau să spun că harul acesta este numai pentru cei ce se pocăiesc, nu pentru cei care cred că păcătuind mereu or putea spori harul în dreptul lor. Haideți să semnalăm și al treilea element de valoare a sângelui Domnului Iisus Hristos, care ține de slujba de ispășire și în care noi suntem chemați să credem și să ne prindem. Versetul 15 ni se spune: și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Ce vrea să spună textul biblic aici? Ceva foarte simplu, pentru că se ridică întrebarea firească: dacă lucrurile stau așa cum spui și cum scrie, ce se face cu David? ce faci cu profetul Isaia, cu Ieremia, cu Ezechiel, ce faci cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cu sfinții care au fost sub vechiul legământ. Păi ei au fost chemați de Dumnezeu să moștenească împărăția lui slăvită. Păi dacă ne spui că păcatele lor n-au putut fi iertate prin sistemul acela levitic de ispășire, prin sânge de animale, oamenii aceia nu pot moșteni. Așa este, de aceea toți au murit și dorm în țărână, pentru că n-au putut să intre în promisiunile lui Dumnezeu, pentru că păcatele lor nu erau iertate, erau numai acoperite. Trebuia să vină Domnul Iisus Hristos cu jertfa Lui și atunci când El și-a vărsat sângele și a murit pe Golgota, efectele jertfei Lui s-au extins și în istorie asupra tuturor sfinților care prin cortul din pustie sau prin altarul pe care s-aducea jertfa, au văzut jertfa suprema lui Mesia și au crezut în ea. De ce credeți că a zis Domnul Hristos în Ioan la capitolul 8, versetul 56, Avram a văzut ziua mea și a săltat de bucurie că va vedea ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Ce legătură era între Avram și destinul lui și Domnul Iisus Hristos? Păi tocmai asta era, că Avram n-a putut să moștenească împărăția lui Dumnezeu și încă el nu este în această împărăție. El încă doarme până se va scula în ziua învierii, dar asupra lui Dumnezeu a întins protecția jertfei Domnului Iisus Hristos și păcatele lui sunt iertate. Același lucru s-a întâmplat cu Moise, despre care ni se spune în Evrei 11:26, că a socotit ocara lui Hristos mai valoroasă decât toate bogățiile Egiptului. De ce credeți că pentru el ocara lui Hristos era mai valoroasă decât toate bogățiile Egiptului? Într-un anume sens, pentru că nimic din ce oferea imperiul de atunci nu putea să-l ajute la ispășire. Singură ocara lui Hristos, patima lui Hristos, jertfa lui Hristos, sângele lui Hristos, care era mai valoros decât toate comorile Egiptului, singurul care putea să-i dea dreptul să moștenească, nu țara Canaanului în care bietul n-a intrat, ci împărăția lui Dumnezeu pe care și el o așteaptă și în care n-a intrat, dar va intra prin înviere și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Așadar, sângele Domnului este prețios pentru că el acoperă toată istoria, începând cu Geneza, cu Abel și sfârșind cu ultimul păcătos care se va pocăi sub soare la încheierea istoriei actuale. În al patrulea rând, ni se spune în textul pe care noi l-am citit, versetul 12, de exemplu, că prin sângele Domnului Iisus Hristos noi avem o răscumpărare veșnică, o răscumpărare eternă, o izbăvire nu provizorie, ci o izbăvire veșnică. Și citim noi în capitolul 5 și versetul 9 cuvintele. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul, realizatorul, concepătorul unei salvări veșnice. Așadar, efectele jertfei Domnului Hristos sunt veșnice. Cum veșnic este cortul din cer, cum veșnic este legământul a cărui mijlocitor este El și pe care l-a pecetului cu acest sânge și despre asta vom vorbi data viitoare. Așadar, răscumpărarea noastră nu este provizorie pentru 12 luni, cum era la vechii evrei și apoi din nou marele preot trebuia să intre în exercițiul ispășirii, ci această răscumpărare este definitivă pentru vecii vecilor. Dar, dragii mei, aș vrea să ne intre bine în minte, nu este o răscumpărare doar pentru mine și pentru tine, ci este o răscumpărare cosmică pentru toată creația, chiar dacă potențial virtualia este pentru toți oamenii, intră în efectele și sub efectele ei numai cei ce cred și îl ascultă pe Dumnezeu. Dar creația aceasta pe care El a făcut-o intră de drept și de fapt în efectele ispășirii lui Hristos. Așadar, să nu vă închipuiți că cosmosul acesta Dumnezeu îl va sufla, îl va nimici, îl va călca în picioare, îl va arde cu foc și îl va transforma într-o vatră de scrum. Trebuie să știm bine și poate la timpul potrivit o să cităm texte, argumente în privința aceasta. Universul acesta, cu tot ce vedem noi și nu vedem, este obiectul răscumpărării eterne. De aceea el trebuie să rămână în veci. Așa cum l-a creat Dumnezeu, așa va rămâne, însă mult, mult îmbunătățit potrivit planului pe care Dumnezeu l-are în minte cu privire la el și cu privire la noi care vom locui acest univers. În al cincilea rând, jertfa Domnului Hristos și în special sângele lui își arată valoarea prin faptul, ni se spune în versetul 23, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, deci cortul, așa, în pustie, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Este unul din textele cele mai grele de explicat, pentru că în Biblie nu prea sunt texte suplimentare care să ne ajute. Doar știm că în Levitic 16, unde este descrierea ritualului jertfelor de ispășire, în ziua aceea de Iom Kipur, marele preot trebuia să facă ispășirea nu numai pentru sine și pentru națiune, ci trebuia să facă ispășirea inclusiv pentru cort și pentru uneltele lui. Așa că Dumnezeu trebuia să ierte inclusiv cortul. De ce? Pentru că acolo ni se spune că păcatele națiunii se puneau peste cort, pe uneltele cortului, cum se pune praful pe mobilă. Ele se așezau pe locașul acela de ispășire și el trebuia curățit odată pe an de marele preot. Nu înțelegem taina aceasta, dar autorul merge mai departe și spune, știi ce? Ceea ce făcea marele preot atunci, Domnul Hristos a făcut în mod real și nu simbolic. Acolo în cer, unde el a intrat, acolo este un cort făcut de, nu de om, ci de Domnul. Dar stai puțin, de ce l-a curățit Domnul Hristos cortul acela în cer? Erau cumva păcatele oamenilor acolo pe cortul acela în cer? Îndrăznim să spunem da, dacă aici ni se zice că lucrurile cerești trebuiau curățite cu jertfe mai bune decât cele pe care le folosea marele preot pentru a curăți cortul în pustie. Putem deci să spunem pe baza acestui text că păcatele oamenilor și a păcătoșilor se așezau acolo sus pe cortul acela din cerul lui Dumnezeu. Și de aceea Hristos a trebuit să intre acolo cu chiar sângele său pentru a curăți și lucrurile acelea cerești. Poate la asta se referă Domnul în Ieremia, la capitolul 2 și versetul 22, unde găsim scrise cuvintele cu referire la locul în care s-ar putea găsi păcatul celui vinovat. Iată cum citim aici. Zice, chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămânea scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Această scriitură înaintea lui Dumnezeu poate că înseamnă depozitarea, contabilizarea, înmagazinarea păcatelor acolo pe cortul acela din cer. Atâta știm, atâta ni se spune în Scriptură în mod explicit în legătură cu această lucrare ciudată, dar aflăm că valoarea sângelui lui Hristos este atât de mare încât el a curățit chiar și lucrurile sau realitățile acelea cerești care se oglindeau în umbră, în simbol, în asemănare în cele pământești. Iată cel puțin 5 sublinieri necesare care ne arată cât de important este sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și în acest sânge noi trebuie să credem cu toată puterea, pentru că crezând în El, noi credem în efectele Lui care se răsfrâng asupra noastră datorită actului de credință. Ce avem noi de făcut? Să ne apropiem cu inimă curată, să ne apropiem cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ne apropiem de Dumnezeu cu îndrăzneală, cu pace lăuntrică, cu bucurie, fără dezbinare interioară, pentru că păcatele noastre au fost șterse de acest sânge, și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte în veci de ele, pentru că răscumpărarea noastră este o răscumpărare eternă. Și avem motive să mulțumim pentru acest mare, mare și neprețuit har al lui Dumnezeu. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.